pagaidām viņš nav raksturojies, viņš ir tikai 2 eiro centi pieaugums pēc tā patīkamā krituma, kas bija augusta beigās, septembrī, bet diemžēl viņš sācies. Viss neprognozējamākā situācija ir tā, kad iestāsies pilnā mērā spēkā 6. sankciju pakete janvāris līdz 4. februārim, kurā ir ierobežojums Eiropai saņemt naftu un dīzeldegvielu. Tas ir tas nezināmais,